Kayalık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmene. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səsək büyülü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə okuyur.
Okumuşun canımı okuyur.
Yoksan çəkdirə
kimsə okuyur. Mən söyləsəm, mən getmirəm. Mən
subyektiv və obyektiv. Yox, karşıyla xüsusi mənim anlamı yok.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlov açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik, bazarımıza, tükanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izni təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kaçım saldım, bankımıza pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyətin, hədilə, xarəsini geç, şikayətlə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, bəşğulluq idarələrinə üz tutandıysa, mənə bir qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz müxalifət 2003-2013 gənclər müxalifətdən nə istəyir və hansı sualları var? Niyə gənclər hesab edir ki, müxalifət nə isə etiraf etməlidir ki, gənclərin dəstəyini qazansın və bu iddiaları irəli sürən hansı gənclikdir? Onların arxasında hansı qüvvə var və onlar nəyi vəd edirlər? Bu barədə olacaq söhbətimiz. Bugün biz sosial şəbəkələrdə 3 gündür ki, qızğın gedən bir debatın bir tərəfini işıqlandıracağıq. Çünki iki tərəfi bir arada studiyaya gətirmək imkanımız olmadı. Bu barədə az sonra məlumat verəcəyim. Və bu ilk saatımızın mövzusudur və biz iki jurnalist bir tərəflə söhbət edəcək bugün. Mən və Şahvələ Çobanoğlu bugün Emin Milli ilə söhbət edəcəyik. Emin Milli müxalifət liderlərinə və konkret olaraq İsa Qəmbərə qarşı iddialar ortaya qoyub, suallar ortaya qoyub Facebook sosial şəbəkəsində və bu müzakirələrin hara aparıb çıxaracağı barədə də olacaq söhbətimiz. Sabah isə Müsavat Partiyasının təmsilçiləri ilə söhbət etməyi planlaşdırırıq işdən sonra proqramında. Bugün 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz İran-Azərbaycan münasibətləridir. Səfir diplomatiyası bir xeyir verəcəkmi? Politoloqlar Rasim Musabəyev və Elşən Manafovla bu barədə söhbət edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir İşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
İstəyirəm ki, valideynlərdən asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşu, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun bugün qonağı Emin Millidir və Emin Milli ilə biz yarı qonaq, yarı burada ev sahibi qismində olan Şahvələ Çobanoğlu ilə birgə söhbət edəcəyik və söhbətin mövzusunu elə Emin Milli özü verib, amma Azadlıq Radiosuna yox, Facebook sosial şəbəkəsində atıb bu mövzunu və belə bir post yazıb müxalifət niyə zəifdir mövzusunda və bunun ardınca qızğın debatlar başlayıb. Gənc blokçunun sualları var müxalifət liderlərinə və suallardan biri də budur ki, 2003-cü ildə xalqın yanında meydana çıxmayan, xalqla birgə meydana çıxmayan müxalifət liderləri indi etiraf edəcəklərmi səhvlərini və bundan sonra onlar hansı dəstəyi qazanacaqlar? Bax, bu sual indi gəzir sosial şəbəkələrdə. Yəqin ki, bütün sualı olan bu debatda qızğın iştirak edən adamların da indi mövqelərini oxumaq və eşitmək imkanımız olacaq veriliş zamanı. Amma bugün biz belə bir təklif irəli sürdük ki, bir vətəndaş olaraq sualları ortaya qoyan Emin Milli suallarını elə bizim efirimizdə müxalifət partiyasının lideri və konkret olaraq bu sualları ilə hədəf aldığı İsa Qəmbərə ünvanlasın. İsa bəy bugün məşğul olduğunu, sabah isə ümumilikdə siyasətçilərlə debata çıxmaq niyyətində olduğunu və ciddi siyasətçilərlə debata çıxmaq niyyətində olduğunu söylədi. Yəni, çox nəzakətlə imtina elədi. Bunun ardınca bir neçə başqa variantı dənədik. Emin Milli isə dedi ki, yalnız İsa Qəmbərlə bu sualları, İsa Qəmbərə ünvanlamaq istəyir bu sualları. Çünki başqa adama iradı yoxdur müxalifət. Müsavat partiyasında başqa heç kimə iradı yoxdur. Bu, bugün baş verən hadisədir və biz qərara gəldik ki, ən azından sual verən tərəfi də sual müxalifət liderini də ayrı-ayrılıqda dinləmək imkanımızı bu cür dəyərləndirək. Bugün Emin Millinin sabahda imkan daxilində İsa Qəmbəri və yaxud onun bu sualları cavablandırmaq üçün səlahiyyətləndirəcəyi istənilən başqa şəxsi dinləyək. Bu, Azadlıq Radiosunun sizə verdiyi imkandır. Və görək, bu müzakirələrdən nə çıxır və bu Facebookda 3 gündür gedən müzakirələrdə ümumiyyətlə iştirak etməyən, amma yəqin ki, bu müzakirələri müşahidə edən Şahvələt Çobanoğludur studiyamızdadır və elə birinci onu soruşum, Şahvələt bəy, siz niyə ümumiyyətlə bu söhbəti də qoşulmaq fikri gəldi mi içinizdən, bu debata qoşulmaq mı fikri gəldi mi içinizdən, etmədinizsə bunu niyə etmədiniz?
Mən yəni bilirsiniz, siz dediniz ki, həm də jurnalist kimi bu verilişdə iştirak eləyəcəyəm, amma gəlin əvvəlcə razılaşaq ki, mən elə əvvəldən axıra kimi öz mövqeyimi yəni hətta tərəf kimi görsənsən belə bildirim. Necə düşündüyümü bildirim. Açığı mənim əvvəldən belə düşüncəm var ki, bu cür bəzən suallar ortaya çıxdıqda, onu geniş müzakirəsi yarandıqda, oradakı yanlışlıqlar ictimaiyyətə əksinə belə deyək ki, demokratik müzakirə imkanı yox, əksinə tartışmalar, didişmələr gətirib çıxarır. Mən o fikri də Facebookda bugün paylaşmışdım və onu hər zaman bölüşürəm ki, bizə avtoritar rejim bizə yalnız bir azadlığı tanıyır, o da bir-birimizlə didişmək azadlığıdır. Mən sualların tərəfindəyəm, amma eyni zamanda sualların elə deyək, düzgün verilməsinin, aydın olmasının, yerində olmasının və düzgün müzakirəsinin tərəfindəyəm. Bütün tərəflər hər iki tərəfdən, yəni heç həmçinin özüm tərəfdən. Ona görə də açığı müzakirəni hesab elədim ki, Facebookda bu müzakirəni qızışdıra bilərəm. Yəni daha da ziyan vura bilərəm, amma bir halda ki, artıq müzakirələr çox geniş bir vəziyyətə gəlib çıxdı. Hətta verilişə dəvət etdiniz, mən öz mövqeyimi yəni bildirəcəyəm.
Emin bəy, siz mövqeyinizi ifadə edin, çünki dinləyicilərimizin bir çoxu Facebook istifadəçisi deyil, internetə ola bilsin çıxışları yoxdur və sizin qoyduğunuz sualları tanış deyirlər, sizin öz dilinizdən eşitsinlər. Mən çatdırmağa çalışdım.
Siz məni təqdim edəndə yenə də dediniz, yəni gənc blokçu və mən artıq saçlarım ağarır. Amma ki mənə yenə də gənc deyirlər. Problem deyil, əslində mən bunu kompliment kimi qəbul edirəm. Amma ki məsələ ondadır ki, artıq saçlarım ağarır və mən yadımdadır hələ məktəbdə oxuyanda parlamentin müzakirələri gedirdi. Və mən orada hansı siyasətçiləri görürdümsə, indi Heydər Əliyevi çıxmaq şərti ilə, indi də demək olar ki, eyni siyasətçiləri görürəm. Və İsa Qəmbər demək olar ki, bütün bu illər ərzində müxalifətin hansı məqamlarda yeganə lider olub, hansı məqamlarda 2-3 liderdən biri olub, həmişə həll edici rol oynayıb. Və mən hesab elədim ki, bütün bu söhbətlər hardan başladı? Əslində məni Facebookda bu ilə bağlı günahlandırırlar. Axı sənin məqsədin nədir? Bu sualı verdin. Sən kimə işləyirsən? Hansı dəyirmana su tökmək istəyirsən? Mən bu məsələyə aydınlıq gətirim. Mən Alman bir demək mediasına, Alman mediasına müsahibə verirdim və orada çoxlu suallar vardı və suallardan da biri müxalifətlə bağlı idi. Sadəcə mən cavab verəndən sonra düşündüm ki, elə bunu tərcümə eləyim, yəni Azərbaycan dilində, ingilis dilində bloguma da qoyum. Müxalifət niyə zəifdir? Və bunu bloga qoyandan sonra mən heç gözləmirdim. Yəni, bu mən gördüm ki, mənim üstümə çox böyük, indiyənə qədər mən heç vaxt rastlaşmadığım yəni sosial şəbəkələrdə hücum başladı.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, bu əslində bu fikirlər sizin... Sizə sual verildi deyə cavab verdiniz. Yəni birdən
məni narahat edən bir məsələ oldu ki, Azərbaycanda biz həmişə hökuməti günahlandırırıq bütün problemlərdə. Ancaq biz özümüzə baxmağı da bacarmalıyıq və müxalifət də özünə baxmağı bacarmalıdır. Gənclər də özünə baxmağı bacarmalıdır. Və bir halda ki, mən bu məsələni qoydum və başladım müzakirə etməyə, mən səmimi deyim ki, mən ilkin gün elə anlarda da gördüm ki, ciddi müzakirə getmir. Mənim orada konkret suallarım vardı. İsa Qəmbərlə bağlı. İsa Qəmbər niyə 2003-cü ildə meydana çıxmamışdı? Çox təəssüf ki, İsa Qəmbər buna sosial şəbəkələrdə cavab vermədi. Yəqin hesab edir ki, sosial şəbəkələrdə buna cavab vermək hər hansısa blogerə bu Azərbaycanda siyasətçi üçün vacib bir məsələ deyil. Bu onun öz fikridir. O biri tərəfdən isə Hikmət Hacızadə əslində mənim sualıma cavab verdi və 2003-cü ildə Hikmət Hacızadə Müsavat Partiyasının səhv etmirəmsə divanının üzvü idi. Əsas liderlərdən biri idi və Hikmət Hacızadə sosial şəbəkədə yazdı ki, bu partiyanın qərarı idi. İsa Qəmbəri öldürə bilərdilər. Ona görə partiya hesab etdi ki, biz onu meydana çıxartmamalıyıq. Və İlham Əliyevlə də bir müqayisə gətirdi ki, siz görmüşsünüz ki, İlham Əliyev hansısa yapın tədbirində öndə getsin və yaxud hansısa bir mitingdə. Mən hesab edirəm, tam yersiz bir müqayisədir birinci növbədə İlham Əliyevlə. Çünki İlham Əliyev avtoritar bir rejimin rəhbəridir. Biz isə demokratik müxalifətdən danışırıq və demokratik müxalifətin liderinin avtoritar bir ölkədə davranışı fərqli olmalıdır. Mən bilmirəm İsa Qəmbər nəyə görə meydana çıxmayıb. Ola bilər onun ciddi səbəbləri olsun. Amma mən onu da bilirəm ki, elə bu studiyada da, başqa yerlərdə də İsa Qəmbərə dəfələrlə bu suallar olunub və o bu suallara cavab verməyib. Sosial şəbəkələrdə verilən bütün suallar məni qanı etmir. Əgər yalnız Hikmət Hacızadənin mən indiyə qədər cavabını qəbul edirəm, yəni hesab edirəm ki, ciddi bir insandır və o o partiyanın o vaxt demək bu söhbətlərin içində olub və əgər cavab budursa, yenə deyirəm, bu məni qanı etmir, çünki mən sualı İsa Qəmbərə vermişəm və hesab edirəm ki, onun mənəvi borcu var Azərbaycan xalqı qarşısında, bir siyasi lider kimi cavab versin. Amma Hikmət Hacızadənin cavabını biz müzakirə ediriksə, mən hesab edirəm ki, bu tamamilə qəbul edilməzdir. İstənilən istəyir demokratik, istəyir avtoritar ölkədə, yəni siyasi lider hər hansısa belə bir kritik anda meydana çıxmırsa və deyir ki, insanlar demək çıxıb döyülə bilər, öldürülə bilər, amma lider kabinetdə oturmalıdırsa, mən bu insanın liderliyini şəxsən qəbul etmirəm və hesab edirəm ki, bu onun mənəvi məsuliyyətidir ki, xalq qarşısında bu suala cavab versin və biz bilək ki, orada nə məsələlər olub. Çünki orada mən yazımda, mən üzr istəyirəm, Xəcixan, mən orada tək İsa Qəmbərin ora çıxıb çıxmamasını müzakirə etməmişəm. Hər də bunun kimin ona təzyiq edə biləcəyi məsələsini qoymuşam. Orada bir çox məsələlər var, hansı ki, tək İsa Qəmbərlə bağlı deyil, əslində müxalifətin uzun illər ərzində hakimiyyətə gələ bilməməsinin bəlkə də hansısa bir struktur və daha geniş səbəbləri olduğunu qoymuşam. Amma çox təəssüf ki, mən Şahvələd bəylə tamamilə razıyam. Çox cılız, çox necə deyərəm, dayaz müzakirələr gedir və söhbət yalnız İsa Qəmbərin ətrafında fırlanır və mən bütün bu hücumları hiss eləyəndən sonra, bütün görəndən sonra ki, bütün demək olar ki, sosial şəbəkədə bir çox insanlar mənim üstümə, mən buna belə deyərdim də, çox qeyri-adekvat bir mən vəziyyət hiss etdiyimdən sonra mən hesab elədim ki, bəli, yəni əslində bu məntiqlə gedəndə İsa Qəmbər artıq bu vəzifəsindən getməlidir. Çünki o mənəvi olaraq məncə bu müxalifətin lideri olmaq haqqını itirib, kritik anda xalqın yanında olmayıb. Hikmət Hacızadənin argumentlərini mən qəbul etmirəm. Bundan əlavə mən hesab edirəm ki, orada ona kim təzyiq eləyib və yenidən belə bir vəziyyət yaransa, biz yeni bir nəsil yetişir, etirazçılar nəsli. Onlar gəlirlər, onlar bilmirlər necə etiraz edəsinlər və qoşulurlar sözsüz ki, müxalifətə və əgər yenidən elə bir vəziyyət olsa, kritik anda müxalifətin lideri yenə də kabinetində oturacaqsa, mən şəxsən artıq özümü düşünmürəm, mən geniş kütləri düşünürəm, yeni nəsli düşünürəm və hesab edirəm ki, insanların ümidlərini və inamlarını sındırmaq olmaz.
Emin
və
bu siyasi
proseslərə ciddi təsir göstərir.
Emin Bey, dəqiqləşdirmək üçün mən sadəcə müzakirənin, yəni bu müzakirədə dəfələrlə səslənmiş bir sualdır. Bunu sizə də sizə bir daha ünvanlamaq istəyirəm. Çünki cavabını yəqin ki, eşitmək sizin sualınızı eşidənlərin haqqıdır. Siz, sizin şəxsən ümidlərinizdən də mi söhbət gedir və 2003-cü ildə siz də mi meydanda olmuşsunuz və 2003-cü ildə siz də mi İsa Qəmbərə səs vermişsiniz?
Çox sağ olun suala görə. Mən bunu dəfələrlə demişəm, bəzi sənədli filmlərdə də öz fikirlərimi bildirmişəm. Mən əvvəllər müxalifətdə olmamışam. Mən əvvəl çox təəssüf ki, bugün cəmiyyətimizdə insanların əksəriyyəti kimi çəkilmişəm, qırağda durmuşam, hətta Elmar Hüseynovun tənqid etdiyi orta təbəqənin nümayəndəsinə də özümü aid edirəm və onda İlham Əliyev hakimiyyətə gələcək və bəlkə hansısa dəyişikliklər baş verəcək. Yəni, mən bütün səmimiyyətimlə deyirəm ki, mən o vaxtlar mövqeyim başqa olub və buna görə hətta mənə tənqid deyiblər ki, sənin mənəvi haqqın yoxdur siyasi liderlərə bu sualları vermək, çünki o vaxt sən müxalifətdə deyirdin, sən qırağda çəkilib durmuşdun, ona görə sənin mənəvi haqqın yoxdur. Mən bununla razı deyiləm və mən sizə deyim niyə. Çünki mən o 2003-də 93-cü ildə baş verən hadisələr bugün konkret olaraq Azərbaycandakı siyasətə, Azərbaycanda demokratik və azad dövlətin qurulmasına, cəmiyyətin qurulmasına birbaşa olaraq təsir edir. Çünki həmən liderlər bugün yenə də müxalifətin liderləridir və onların addımlarından bugün mənim də həyatım və mənim kimi bir çox Azərbaycanların həyatı
asılıdır. Siz deyirsiniz ki, etiraf etməlidir liderlər.
Bəli.
Siz etiraf etmisiniz.
Mən eləmişəm.
Edirsiniz
və edirsiniz. Mən etmişəm də bunu, bəli.
Xədicə xanım, məsələ etirafda, təkcə etirafda da deyil və məsələ təkcə sual verməkdə də deyil və bilirsiniz, sualın özündədir məsələ, sualın özündədir. Ümumi xatırlayırsınızsa bu sualı əvvəllər də veriblər. Yəqin ki, az çox daim veriblər bu sualı və bu sual
və cavab da alınmır.
Yox, bu sualı tək bilirsiniz, cavab da alınmıqdəndə bu sualı Azərbaycan hakimiyyəti özü ortaya qoyub, öz təbliğatından, öz televiziyalarından vaxt ilə özü ortaya qoyub ki, baxın, sizin lider qorxaqdır. Bilirsiniz, bax, məsələ onun üzərinə gəlib çıxır və məncə qızışmaların, bu gərginliyin səbəbi də odur. Yəni, bu məsələ o hələ də o havana müzakirə olunur. Çünki bu sualın özündə, 2003 hadisələrinin özündən yayılma var. Çünki o hadisələrin məsuliyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin üzərindədir.
Mən sizin tamamilə razıyam.
Azərbaycan hakimiyyətinin üzərindədir və siz İsa Qəmbərin davranışlarının da hətta məsuliyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin üzərindədir. Nəyə görə? O hadisələri açıq şəkildə izləyən adam kimi deyə bilərəm ki, mən bir çox qapalı yerlərdə söhbət olub olmayıb, bu işarələrlə danışmağı bacarmıram. Kimlərsə burada iştirak eləyib, kimsansa qüvvə nəsə deyib, bunu deyə bilmərəm. Amma mən hadisələrin içində olan adam kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti hətta İsa Qəmbərə həmin zaman ya digərlərinə cəsarətli olmaq və meydana çıxma imkanı da verməyib. Bu, bizim gözümüzün qarşısında baş verib. Hətta İsa Qəmbərə bilirsiniz nətərdir, o imkan verilməyib ki, xalqın yanında olsun. Mən həmin hadisələri xronoloji olaraq da xatırlaya bilərəm ki, bax, biz İsa Qəmbərə Müsavat Partiyasının qərargahında olub, hər şey oradan başlayıb, biz də orada olmuşuq. Hamı da orada olub. Ondan sonra hamı pərən-pərən salınıb, hamı dağınıq bir vəziyyətdə salınıb. Hərənin trayektoriyası bir yerdən qırılıb və ümumiyyətlə heç Azərbaycan xalqı da meydana gəlməyib. Meydana gəlib çıxmayıb. Orada insanlar var idi. Ümumilikdə siz dediyimiz və biz dediyimiz mənada heç Azərbaycan xalqı da ora gəlib çıxmamışdı. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti ona imkan vermədi. Çünki Azərbaycan xalqı da meydana yığışarkən artıq meydan vəhşicəsinə dağıldı. Bilirsiniz, bu bir repressiv bir prosesin içərisində biz bəzən məntiq axtarmağa çalışırıq, bəzən insanların hərəkətlərinin izahını istəyirik, amma izahı həmin repressiv hadisələrdir. Mən həmin hadisələr, mən ayrı-ayrı vaxtlarda Səqəmbəri tənqid eləmiş jurnalistlərdənəm və bunu ayrı-ayrı yazılarımla sübut eləyə bilərəm və bütün məsuliyyətimlə deyirəm ki, yəni Səqəmbər istənilən suala cavab verməlidir, istənilən debata da gəlməlidir, amma mən bu illərdə Səqəmbəri, belə deyək, qorxaqlıqda, cəsarətsizlik eləməkdə heç vaxt, belə deyək, ittiham eləyə bilmərəm, əlimdə əsas olmayıb və buna aid heç nə görməmişəm. Mən onu açıq deyirəm ki, əgər Azərbaycan hakimiyyəti necə, bax bir təsəvvür edir, necə bizə tədbir keçirməyə imkan vermir, görüş yerlərimizdə işığı keçirir, qapalı edir, necə bizə partiya yaratmağa imkan vermir, qəzet çıxartmağa imkan verir, bizə hətta liderlərimizə və özümüzə və hər birimizə öz keyfiyyətlərimizi ortaya qoymağa imkan vermir və əksinə buna maneələr yaradaraq sonra bizi bir-birimizə salır və bizim bir-birimizi sorğulamağa məcbur eləyir. Mən ona görə əvvəldən dedim ki, əslində bu suallar didişməyə yol açır. Əslində mən də razıyam ki, istənilən sualı biz bir-birimizə verməliyik və cavablandırma. Bu debatın mən heç bir tərəfi deyildim, amma çəkinmədən bu debata gəldim. Ona görə gəlməliydim ki, və biz suallara doğrudan da cavab verməliyik. O hadisələrin iştirakçısı olan jurnalist və vətəndaş kimi deyirəm. Azərbaycan hakimiyyəti o hadisələrdən həm də Azərbaycan siyasətçisinin görürsünüzmü sizi qoydu, qaçdı obrazını yaratmaq üçün istifadə elədi. Və illərdir bundan istifadə eləyir və sizin sual bu gün ya bilərəkdən, bilməyərəkdən, istəyərəkdən, istəməyərəkdən bu rolu oynamaqdadır. Bax, sosial şəbəkələrdə gərginliyin bir səbəbi də budur, Emin bəy. Digər tərəfdən bir məsələ var. Siz deyirsiniz ki, Azərbaycan, mən gözümü açandan, yəni artıq yetkin siyasi dövrü müşahidə eləyəndən eyni zamanda Səqəmbəri də hakimiyyətdə görürəm. Bu təbiidir.
Yox, siyasi səhnədə.
Siyasi səhnədə görürəm. Siyasi səhnədə,
yəni lideri kimi.
Biz elə ondan danışırıq ki, avtoritar rejim Azərbaycan hakimiyyəti hər bir şeyi dayandırıb stop kadra çevirib. Müxalifətin elə bir öhdəliyi yoxdur ki, o nə qədər hakimiyyətdə olsun. Müxalifətdən sorğulana bilməz ki, sən nə qədər demək olar müxalifətdə qalacaqsan. Elə onun arası hakimiyyətə gəlməkdir. Biz onu uzağı deyə bilərik ki, niyə hakimiyyətə gələ bilmirsiniz? Amma niyə müxalifətdəsən? Bu sualın məntiqi yoxdur məncə.
Mən elə bir sual verməmişəm və sizin bəzi dediklərinizlə razıyam, bəzilərinə razı deyiləm. İcazə verirsə Xədicə xanım, mən fikrimi bildirim. Birincisi, əgər mənim bloqumu oxusaz və bunu çox təəssüf edirəm ki, müxalifət, yəni İsa Qəmbəri belə deyim də sevən fanatiklərin çoxu oxumadan mənim üstümə bu hücumları deyib və siz səsləndirdiyiniz argumentləri də gətirib. İlk növbədə mən o yazımda yazmışam ki, ilk növbədə müxalifəti heç kim günahlandıra bilməz. Mən yazmışam ki, burada daha böyük, daha ciddi səbəblər var, neft siyasəti var, bu dövlətin, bu rejimin çox ciddi represiyaları var. Bütün siz dediklərinizi mən orada yazmışam. Amma eyni zamanda mən orada həm də onu qeyd eləmişəm ki, bir abzats olaraq, ki, həm də müxalifətdə liderliyin keyfiyyətinin çox böyük önəmi var. Liderlik məsələsi istənilən dəyişikliklərdə cəmiyyətdə çox böyük rol oynayır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan, mən İsa Qəmbərə hörmətim də var, bütün onun və başqa liderlərinin, xüsusilə sıravi müsavatçıların, cəhbətçilərinin çəkdiyi əziyyətlərin üstündən heç bir xət çəkmək fikrim də yoxdur. Bəlkə mən heç onlar qədər əziyyət də çəkməmişəm. Amma mənim dediyim odur ki, siyasi bir lider Azərbaycan kimi avtoritar dövlətdə siz dediyiniz o kritik anlarda necə davranacağını bilməlidir. Və mən hesab edirəm ki, bu anda hətta ölməyə də hazır olmalıdır. Həbs olmağa hazır olmalıdır. Siz deyirsiniz ki, və bunu bir çoxları deyirdi ki, bu nə tər getməli idi, yadigar bərdiyidi, kardonu özü tək yarmalı idi. Bax, mənim elə tənqid elədiyim problemlər əslində daha geniş məsələləri əhatə edir və mən dediyim odur ki, Azərbaycanda indiki şəraitdə siyasi partiya kimi fəaliyyət göstərmək çox çətindir. Mümkün də deyil. Siz... Mən fikrimi sona qədər deyim. Bu artıq dissident klubları səviyyəsinə bu təəssüf ki, rejim bu siyasi partiyaları indirib və siz dediyiniz o vəziyyətə də o liderləri qoyur və mən hesab edirəm ki, o liderlər bunu nəzərə alıb, bəli, bu çox sözsüz ki, bəlkə də biraz qəddar səslənir, amma siyasi liderlər Azərbaycanda ölməyə hazır olmalıdır və ən azı həbs olma və bunu buna cəhd eləməlidir. 2013-cü ildə siz deyirsiniz, olmadılar, qoymadılar. var. Bu söz nədir? Lider bunu göstərməli idi ki, mən cəhd elədim. Bu kameralarda olmalı idi. Bu faktlar hamısı çəkilməli idi. O əziyyətləri çəkməli idi ki, sonra həmən bu Heydər Əliyevin hakimiyyəti bunu müxalifətə qarşı və bütün hərəkətə qarşı istifadə eləməsin. Bunu qoyuruq bir qırağa. Yəni ona görə mən bu sizin dediyinizin birinci hissəsi idi və mən istəyirəm ki, mənim fikirlərimi yəni təhrif etmədən mən öz fikirlərimi çatdırım. Çünki belə bir vəziyyət yaranıb ki, sən müxalifəti tənqid eləyəndə səni başlayırlar satqınçılıqda. Yəni dünən sənə qəhrəman, dünən sənə sən dəyərli insansan deyən insanlar bir dəfə sən İsa Qəmbəri, bir dəfə sən müxalifəti tənqid eləməklə çörürlər bu məsələni və səndən ən böyük düşman eləyirlər.
Mən bax o məqamda dayanım. Sizə dəyərli insan.
Yox, mən ikinci, mən üzr istəyirəm. Mən
davam etdirəm sənin fikrin davamıdır.
Yaxşı.
Emin bəy, mən hesab edirəm siz dəyərli bir adamsınız. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanda bax, sizin yanıldığınız nöqtə odur ki, Azərbaycanda doğrudan dəyərli insanlar var və dəyərli siyasətçilər vardır. Azərbaycan hakimiyyəti illərdir çalışır ki, bax, bizi insanlar yoxdur, siyasətçilər yoxdur, dəyərli adamlar yoxdur, Səqəmbə bacarmadı, Əli Kəmri başqa cürdür, filan vaxtı bunların bir hərəkəti, zəif hərəkəti də ola bilər, yanlış bir sözü də ola bilər, onu böyüdəcəklər, şişirdəcəklər və ondan başlayacaqlar bu, o bütünlüklə belə bir mənfi obraz yaratmaq və o kompleksi aşılamağa ki, Azərbaycanda alternativ yoxdur, xalqı ortaya çıxaraca biləcək bir şeydir, bir qüvvə yoxdur, bir lider yoxdur. Yaxşı, İsa Qəmbər deyirsiniz ki, o vaxt çıxa bilməmişdi. Yəni, bütün başqa insanlar niyə çıxa bilməmişdi? Bu da sualı oluna bilər. Birisiniz, bunun başqa səbəbi nədir? Bunun başqa səbəbi nədir? Azərbaycan hakimiyyəti...
Mən fikrim axıra qədər deyə bilmədim.
Yox, sizi də nə imkanınız olacaq, Emin bəy, fikirlərinizi yadınızda saxlayın. Amma lütfən cavabları qısa kəsək. Efirdə dinləyici var. Onu dinləyək, sonra davam eləyək söhbətə. Buyurun.
Salam Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Qonaqlarınızı salamlayıram.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Buyurun.
İkinci hüquq müdafiəçisi Elnur Məlikovdur.
Buyurun.
Əslində qalsa, mən fikrimcə çox vacib bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bütün cəmiyyət üçün vacib olan məsələdir. Sualım eyni zamanda təklif səciyyəsi daşıya bilər. Sualım Şahbələd bəyədir. Amma çox istəyərdim ki, sizin studiyada siyasi texnologlardan biri də iştirak eləsin. Hər halda yəqin efir vasitəsilə onlar da dinləyəcək.
Siz lütfən sualınızı verin və imkan daxilində mövzuya uyğun.
Mövzuya tam uyğundur.
Buyurun.
Xatırlatma hökmən ehtiyac var. Hamımızın gözümüzün qabağında deməli biz gördük ki, Rusiyada bir Navalny obrazı meydana deməli çıxarıldı və burada jurnalistlərin, siyasi texnologların rolu az olmadı. Mənim fikrimcə Emin Milliyinin bütün göstəriciləri eyni zamanda ən əsası da intellektiv ambisiyası yetərlidir ki, Azərbaycanda bir Navalny obrazı kimi o yarada bilər və yaxud o təqdim oluna bilər cəmiyyətə. Və düzdür, indi vaxt çox az qalıb 2013-cü ilin prezident seçkilərinə. Ancaq məncə bunu bəlkə də bu gün eləmək də gec deyil. Ona görə bax elə sualım elə Şahbələd Çobanov olunadı ki, bir jurnalist kimi, bax onun kolleqası olan Benediktov da Yevgeni Albatov da onlar bu işdə çox yaxından iştirak elədilər. O da mı bax belə bir addımlar atıb Emin Milli'dən bizim bir Navalny belə deyək də təqdim eləyə bilərlərmi cəmiyyətə və 2013-də ciddi bir namizəd kimi, ciddi bir alternativ kimi təqdim oluna bilər mənim fikrimcə. Çünki həm gəncdir, həm savadı kifayət qədərdir və yeni bir lider kimi.
Təşəkkür edirəm.
Bunun mövzuya aidiyyəti yoxdur.
Bilirsiniz, bəlkə də mövzuya aidiyyəti yoxdur deyirsiniz, amma məncə Azərbaycanda elə bir jurnalist təbəqəsi formalaşıb ki, tək özümü yəni demirəm, artıq elə bir jurnalistlər var ki, onlar belə deyək, müsbətə doğru dəyişiklik hər hansı bir baş verməsi üçün, yəni Azərbaycan hakimiyyətinin ən azı dəyişməsi üçün, Azərbaycanda demokratiyanın gəlməsi üçün, yəni fərq qoymaz insanlara. Mən yalnız onu deyə bilərəm. Heç kimə fərq qoya bilməz və Emin Milliyə də münasibət heç vaxt pis olmuyor və yəni şəxsən mənim də dəyərləndirdiyim insanlardan biri olub və münasibətimi hər zaman bildirmişəm.
Dinləyicinin fikrini siz də rəyinizi bildirərsiniz, amma mən biraz da parafraz eləmək istəyirəm. Ümumiyyə, siz bu sualı verərkən vətəndaş olaraq mı verirsiniz İsa Qəmbərə verərkən bu sualları, yoxsa sizin siyasi iddialarınız var mı və siyasi iddialarınız barədə danışmağa hazırsınız mı indi?
Mənim siyasi iddialarım yoxdur. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Həbsə düşməmişdən də qabaq. Həbsdə də, həbsdən sonra da. Və indi mən hər hansı bir sual verirəmsə, bu o demək deyil ki, mənim siyasi iddiam var. Mən başa düşürəm, Azərbaycanda mən gördüm, yəni mən İsa Qəmbərlə bağlı bir sual verdim və bu sosial şəbəkədə olan bu fırtınanı heç özüm də gözləmirdim, yəni çox böyük bir fırtına alındı. Amma bu demək deyil ki, kimsə belə fikirləşirsə bu belədir. Yəni mənim siyasi iddiam yoxdur və mən bunu 176-cı dəfə təkrar eləyirəm. Vətəndaş kimi bir sual verirəm və vətəndaş kimi də vətəndaş Şəhvəlad bəylə söhbətini də aparıram və mənim demək istədiyim nədir? Mən o suala cavab vermək istəmirəm, çünki hesab edirəm o mövzudan kənar bir sualdır. Mən Şəhvəlad bəylə nə demək istəyirdim bayaq? Başqa bir məsələ ondan ibarətdir ki, artıq 20 il ərzində, yəni o vaxt mən hesab edirəm ki, o siyasi kommunikasiya mesajı düzgün qurulmadı. Bunu da anlamaq olar. Vəziyyət çətin olub və s. Mən bunu ona görə tənqid eləmirəm ki, müxalifəti gözdən salın və yaxud nəyini. Mən deyirəm ki, artıq 20 il keçib və siyasi müxalifətdə xüsusilə siyasi liderlər, hansı ki bütün bu illər ərzində bu mübarizənin içindədirlər, gərək elə addımlar atsın ki, artıq bu hökumətin bu necə deyim, öz legitimliyini necə qoruyur, bu xalqı necə aldadır, onların argumentləri aradan sıradan çıxsın və faktiki olaraq biz bilirik ki, Musavat Partiyasının nizamnaməsinə görə Musavat Partiyasının başqanı, mən səhv etmirəmsə, iki dəfədən artıq başqan ola bilməz. Yəni bu artıq həm də Musavat Partiyasının necə deyim, həm daxili siyasəti ilə bağlı bir məsələdir və mən hesab edirəm ki, mən istəmirəm sadəcə İsa Qəmbər getsin. Onun sadəcə getməyi bu belə də ola bilər və bu bir qanuna uyğunluqdur. Amma mən istəyərdim ki, o etiraf etsin və o suallara cavab versin. Bəlkə mən səhvəm, bəlkə mən nəyisə bilmirəm. Mən bunu iddia eləmirəm. Mən iddia eləmirəm ki, İsa Qəmbərin cəsarəti çatmayıb. Bəlkə o elə bir təzyiqlə üzləşib ki, biz hər birimiz o təzyiqlə üzləşəndə başqa bir addım atardıq. Amma ki, mən hesab edirəm bir siyasi lider kimi onun məsuliyyəti var və bu suala o cavab verməlidir. Cavab vermirsə, artıq neçə illər keçir və mən hesab edirəm ki, o getməlidir və mən birdən
Xəlicə xanım,
siz imkan vermirsiniz, mən gəlirəm məsələyə.
Bu monoloq deyil, Emin bəy. Lütfən xahiş elədik cavablarınızı qısa tutasınız. Emin bəy, sual, sizin fikrinizcə məsuliyyət etimada adekvat olmalıdır, yoxsa yox?
Bəli.
Və sizin fikrinizcə İsa Qəmbərə 2003-cü ildə göstərilən etimad adekvat idimi sizin ondan tələb etdiyiniz məsuliyyətə? Yəni, onun üçün siz özünüz yox idiniz o həmin meydanda və mövqeyiniz fərqli idi. Və onun öz səslərini, ona verdiyi səsləri qorumaq üçün meydana çıxanların sayı kifayət idimi sizin ondan tələb etdiyiniz qurbana adekvat olmaq üçün?
Xədicə xan, məncə bu sualda qüsur var. Əgər siyasi lider insanları arxasıca aparırsa, onların insanların arxasında olmamalıdır, insanların önündə olmalıdır. Əgər insanların kritik bir anda insanların önündə olmayıbsa, onda hazır olmalıdır ki, Emin Milli 2003-də yox, 2005-də yox, yəni 2007-də yox, 2008-də yox. Yəni bu siyasi heç kim deyə bilməz ki,
yanlışlıq nədə olur?
Yox, yox, mən üzr istəyirəm. Mən fikrimi deyə bilərəm yoxsa yox. Yəni bütün bu illər ərzində ha vaxt ki Şəhvəlad bəy siz deyirsiniz ki, hökumət bundan istifadə eləmək istəyirdi, öz gündəminə gətirdi. Bu başqa məsələ. Mənim bir marağım var. Mən hesab edirəm ki, müxalifət yeniləşməlidir. Mən hesab edirəm ki, Musavatın başına yeni liderlər gəlməlidir. Mən hesab edirəm Musavatın içində belə liderlər var. Mən İsa Qəmbərə hörmət eləyirəm, onun əziyyətlərini qiymətləndirirəm, amma hesab edirəm ki, onun getmək vaxtı gəlib çatıb və o bunu cəsarətli eləməlidir və bu hökumətə də bir nümunə göstərməlidir. Nöqtə.
Bilirsiniz, Xədicə xanım, məsələ, bilirsiniz, bəzən də əhval ruhiyyədən asılı olur, yanlış yanaşma. Bizdə belə bir təsəvvür var ki, və uzun illərdə belə bir təsəvvür cəmiyyətə aşılanıb ki, əgər məğlubsansa, deməli, haqlı deyilsən, belə, məğlubsansa, deməli, düzgün eləməyibsən.
Buna heç kim demədi, heç kim demədi.
Belə deyək ki, biz o zaman məğlub olmuşuq, tək İsa Qəmbər məğlub olmayıb. İsa Qəmbərlə birlikdə bizim Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı məğlub olub. Biz məğlub olmuşuq, mən məğlub olmuşam. Və o zaman biz hamımız birlikdə məğlub olduğumuz üçün, indi bizə bilirsiniz o vaxt elə dərhal deyir, gördünüzmü sualı vardı. Amma o demək deyildi ki, biz haqlı deyildik, nəyisə düz eləmədik. Biz bildiyimiz qədər elədik, bacardığımız qədər elədik və Azərbaycan xalqının da belə deyək, bəlli səviyyədə dəstəyini ala bildik. Amma ümumilikdə mən yenə də deyirəm, bugün çox belə deyək, bəzi hətta o meydanda olan adamlara da qəribə görsənə bilər. O zamanda Azərbaycan xalqının böyük dəstəyi, lazım olan qədər dəstəyi olmadı. Nə mənada olmadı? Repressiya imkan vermədi. Bölgələrdə, şəhərdə, şəhərin ətrafında hər yanda baskılar, elə seçki dövrünün özündən başladı və elə bir qorxu texnologiyası həyata keçirildi ki, və nəticədə Azərbaycan xalqı belə bir ümumilikdə məğlub oldu. Amma bu məğlubiyyət əsas vermir ki, biz deyək ki, siyasətçi, lider, namizəd qorxaq idi, o xalqın arasında çıxsaydı, hökmən hər şey həll olunacaqdı. Olunacaqdı mı Kemin bəy?
Siz
əslində xalqın ortasındaydı.
Bir-birinə. Gəlin onda siyasətin də buna təsiri oldu. Gəlin onda xarici səfirlərində burada hansı rol olub. Gəlin onda başqa bəli, biznes qrupların burada. Yəni biz bunun hamısını indi müzakirə bilmərik. Konkret indi mövzu İsa Qəmbərdir. Siyasi liderin kritik anlar olub.
Mənim elə sualım
və
budur
mən
ki, etirazım niyə İsa Qəmbər olmalıdır? Məhz İsa Qəmbər. Axı,
çünki İsa Qəmbər... bu mövzu ilə bağlı məni çağırmısınız Xədicə bəy. Bəlkə Xədicə xanım, bəlkə başqa bir mövzudur.
Yox, yox.
Sual və müzakirələrdən gedir. Təşəbbüs verilişdən yox.
Mövzu sizin qoyduğunuz sual.
Sualın ətrafında
olduğu. Bəli, mən onu anladıram ki, mən yenə də deyirəm.
Sizə haqlı olaraq soruşurlar ki, niyə məhz İsa Qəmbəri hədəf alırsınız? Niyə deyək ki, prezident seçkilərində namizəd olan digər şəxslərə hədəf almadınız bu sualınızda?
Birincisi, bilirsiniz nətərdə, yəni mən ola bilər, məni çox insan hələ yaxşı o qədər tanımır. Mən çox uzun zamanlar yazmışam, yəni internetdə və s. Yəni, amma mən elə bir insan deyiləm ki, hər iki dəqiqədən bir jurnalistlərə zəng edim, gedim, intervyu verim. Hətta çox zaman məndən almaq istəyən intervyu bunu istəmirəm eləyim. Amma indi birincisi, mən tənqid eləmişəm, bütün müxalifəti də çoxdan tənqid eləyirəm, hökuməti də tənqid eləyirəm, özümü də tənqid eləyirəm, məni tənqid edənləri də qəbul edirəm. Yəni mən xahiş edirəm Şəhvəlet bəydən, yəni mən burada problemi nə də görürəm. Müxalifət düşərgəsində bir avtoritar bir abuhava yaranıb. Bir qurbanıq deyə bizə söz deməyin, bizə əl vurmayın, bizi tənqid eləməyin. Heç kim demədi ki, mən demədim ki, əlbəttə biz hamımız məğlub olmuşuq. Əlbəttə mənim də günahım var. 2003-cü ildə mən necə davranmışam, 2005-də də mən necə davranmışam. Yəni, mənim günahım var, mən bu məsuliyyəti dərk edirəm. Amma siyasi lider bu axı, bir söz nətərdir, ağa ağ, qara qara demək lazımdır. Siyasi lider məsuliyyət götürür. Azərbaycan kimi avtoritar ölkədə sən bu məsuliyyəti götürürsənsə, ölməyə də hazır olmalısan, həbs olunmağa da hazır olmalısan. Bayaq danışıq, siyasi kommunikasiyanı mən həbsdə olanda şəxsən, mən həmişə düşünürdüm ki, niyə görə Azərbaycanda bu qədər mi yanı cəsarət yoxdur bizim insanlarda? Mən həbsdə olanda dəfələrlə insanlarla görüşmüşəm. Hansılar ki 2003-də döyülüblər və hamısından soruşurdum müxalifət barəsində, nəm siyasət barəsində danışırdıq. Həbsdən qabaq da, həbsdə də, həbsdən sonra da insanlar məhz mənim danışdığım, bəlkə bu təsadüfdür, amma qoy qulaq asanlar, onların da qohumları, tanışları, qonşuları var. Yəni nə fikirləşirlər. Və bu demirəm əlbəttə ki, kimsə bunu özünə bəraət qazandırmaq üçün deyir, kimsə qorxudan bunu deyir. Amma bu problem də var ki, yəni siyasi lider xalq istəyər ki, siyasi lider kritik anda onun yanında olsun. Və mən burada bir ciddi problemi vurğulamaq istəyirəm. Hansı ki, imkan olmayıb deməyə.
Siz bu
yeni nəsil yetişir.
Bu İsa Qəmbər nə vaxt olmayıb xalqın yanında? Mən yenə də sual verirəm. Ola bilər biz ona başqa iradları tuta bilərik. Xalqın yanında olmayıb. Yəni, bu nə deməkdir? Qaçıb gizlənmək deməkdir. Belə xalqı qoyub iqtidara işləmək. Bunu biraz açar da.
Mən hesab edirəm ki, həmən o kritik anda. Təsəvvür edin ki, 2003-cü
mən sizə əvvəldə o kritik anda Azərbaycan hakimiyyəti heç kimə nə edəcəyinə imkan vermirdi. Elə bir qarışıq situasiya yaratmışdı. Elə bir xaos yaradırdı. Orada bir hadisə dörədirdi, jurnalisti döydürdülər. Bu hamısı bir partiya qərargahı əhatiyə alınmışdı. İsa Qəmbərin evi əhatiyə alınmışdı. Hər yandan sonra da, ondan əlavə nələr baş verib siz demişkən? Başqa hansı hədələr mi olub, təhlükə mi olub, hansı qərarlar mı olub? Hələ mən onu demirəm. Mən situasiya tamam kənardan görünəni deyirəm. Bilirsiniz nətərdi? Çox güclü idi o zaman. Repressiv iş aparılan Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı iş çox güclü idi. Çox güclü idi. Biz sadəcə ona qalib gələ bilməyik. Gücümüz çatmayıb. Amma aynen. Gücümüz çatmayıb deyə biz tam olma bilmərik.
Siz deməli Londonda SOAS, Cənubi Afrika və Asiya ölkələrinin tarixini öyrənmisiniz və sizin oxuduğunuz fakültəni səhv eləmirəmsə Myanmar Burmanın müxalifətinin lideri Aung San Suu Kyi də bitirib və bu xanım uzun müddət ev məhbusu olub və ev məhbusu olduğu üçün onun uğrunda küçələrdə deməli etiraz edib təzyiqlərlə üzləşən və fiziki təzyiqlərlə üzləşən adamların yanında ola bilməyib. Sizcə Burma müxalifətinin Aung San Suu Kyi-yə də sizin irəli sürdüyünüz iradları var mı?
Xədicə xanım, Aung San Suu Kyi onun yəni o barədə danışmaq istəsə mən çox danışa bilərəm o barədə.
Çox danışmaq lazım deyil.
Kifayət edər ki, siz Aung San Suu Kyi haqqında film var. O necə əskərlərin qabağına çıxır və ölümdən qorxmur. Siz o anı görəsiniz. Yəni o hörməti qazanmaq üçün lider gərək deyirsiniz ki, bu mümkün deyil, o mümkün deyil. Siyasi lider bütün bunları düşünməlidir Şahvələt bəy. Və əgər insanlar küçədədirsə, onları vırırlar, döyürlər, öldürürlərsə, çıxmalıdır sizin kimi polisin qabağına, dubinkanın qabağına, tüfəngin qabağına çıxmalıdır, buna cəhd eləməlidir və bunu hamı görməlidir ki, iqtidar bunu əlində bayraq edib müxalifətə qarşı hərəkətə bağlı istifadə eləməsin.
Liderlərin ayrı-ayrı vaxtlarda necə üstünə? Mən gözümün qabağında olub, Səqəmbərin maşınına necə hücum olub, nələr o hücumlar, necə... Mən Azərbaycan siyasətçilərinə, idmançıların necə baskın olunduğunu gözüm görmüşəm.
Ona görə də mən ona hörmət eləyirəm. Amma mən konkret olaraq kritik andan danışıram. Həbsdə də olub,
həbsə gedərkən də dediyi məşhur ifadə də var. Mən isə Qəmbəri kifayət qədər, bilirsiniz, gələn verilişdə də mən çox arzulayardım, özü burada olsun. Mənim də ona özümün də suallarım ola bilərdi. Mən çox istəyərdim, doğrudan da o da cavablandırsın. Mən gərək də polemikada iştirak eləyəydi. Bu Azərbaycan xeyrinə olardı.
İsa Qəmbər Heydər Əliyevlə debata çağırırdı onu, İlham Əliyevi çağırırdı, amma onlar gəlmirdi. İndi mən onu çağırıram, o gəlmir.
İndi bilirsiniz, bəlkə bu debat
İsa Qəmbər alternativ özünü alternativ elan edərək çağırırdı. Siz özünüzü alternativ elan etmirsiniz İsa Qəmbərə.
Mən hesab edirəm ki, burada da çox böyük siyasi problem var və mən sizə baş salım. İsa Qəmbər bugün Azərbaycanda, misal üçün, bir blogerin kifayət qədər vacib olduğunu düşünüb, mən hesab edirəm, bugün bu debatlara gəlməyib. Amma siz özünüz görürsünüz ki, 2 gün, 3 gün bütün müzakirələr sosial şəbəkədə bu mövzu ətrafında gedir və bu da, mən hesab edirəm, İsa Qəmbərin növbəti siyasi səhvidir ki, o sosial şəbəkələrin gücünü anlaya bilmir və onun mövqeyi nə qədər təsir edə biləcəyini anlamır.
Bir sualım da var. Siz debatların bir qismində və hətta blogunuzda da yenə də səfirlərin hansısa pərdə arxası danışıqlara
sizdə vəsəl, bu haqda məlumatlar var mı?
Hansısa məlumat var mı? Və siz mən, ona istinad edirsiniz?
Mən buna cavab verim. Demək, burada bir çox, bir dənə ciddi problem var. İsa Qəmbər həmişə deyir ki, meydan açıqdır, gənclər gəlsinlər. Bu meydan açıqdır, məncə burada biraz səmmiyyət yoxdur. Çünki İsa Qəmbər, Əli Kərimli, bunlar 80-ci illərdə, 90-cı illərdə siyasi imkanlar olan bir zamanədə ortalığa çıxıblar, yüksək vəzifələrdə olublar və bunların adları, bunların brendləri tam başqa bir səviyyədədir. Ona görə bu biraz qeyri-səmmidir ki, yəni meydan açığıdır, kim istəyir gəlsin. Və müxalifət bugün bir monopoliya yaradıb və istənilən tənqidə, istənilən hansısa bir balaca bir tənqidə elə bir hücumlarla sən rastlaşırsan ki, və mən burada yeganə bir insan deyiləm, başqa insanlar da bunu öz necə deyərlər, dərilərində hiss ediblər. Və söhbət gələndə bu İsa Qəmbəri tənqid eləməyin mənim şəxsən məqsədlərim var. Mən hesab edirəm yeni bir nəsil yetişir. Yeni nəslin mən hesab edirəm ki, İsa Qəmbərlə o qədər çox bağlantısı yoxdur. Mən hesab edirəm ki, köhnə siyasi liderlər səhnədən getməlidirlər ki, yeni etirazçılar gələndə onlar müsavatın içində çox güclü liderlər var. Onlar gəlməlidirlər. Mən hesab edirəm ki, müsavat kimi partiyasının lideri bilsiz sonsuz lider olmamalıdır. O çəkilməlidir. Bəli, müsavatda da qala bilər.
Ədalət naminə deyək ki,
Mən bilirəm müsavatda, nə deyəcəksiniz.
Yox, müsavatda
İsa Qəmbər deyib ki, gedəcək, amma hələ də getməyib.
Aha. İndi Emin bəy suala cavab verin lütfən. Siz istinad edirsiniz. Hansısa pərdə arxası danışıqlar barədə danışırsınız.
Mən ona gətirirdim Xədicə xan. Mənim
gətirmək lazım deyil, deyin.
Mən isə konkret deyim ki, bu gün Murad Həsənli Londonda Cardiff Universitetində məhz neft siyasətinin Azərbaycan tarixinə təsiri ilə bağlı çox ciddi araşdırmalar eləyir və BP-nin o vaxtki direktoru o ilə bir yerdə bir kitab çıxardır və orada bütün bu məsələlər barəsində mənə gəlir ki, o yazacaq. Mən sadəcə heç bir ittiham eləmədim, mən suallar verdim və əgər bu asılıq varsa, mən əslində istəyərdim ki, ona görə mən istəyirdim burada İsa Qəmbər otursun ki, mən bu sualları ona verə bilim. Doğrudan mı qərb ölkələri ona, çünki ehtimallardan biri də budur ki, qərb ölkələrinin səfirləri ona elə təzyiq elədilər ki, o bu addımı attı, o gün çıxmadı meydana, konfrontasiya getmədi və əgər bu belədirsə, ondan bir neçə gün sonra Bakı Ceyhanla bağlı qərb ölkələri, korporasiyaları küllü miqdarda pul buraxdılar bu demək borunun işə salınmasına və bura böyük investisiya qoydular. Yəni hələ insanların qanları küçədə idi, amma artıq böyük neft biznesi gedirdi və bunu nə dərəcədə 2013-cü ildə baş verən küçələrdə hadisələrlə və liderlərin qəbul etdiyi qərarlarla əlaqəsi var, mən bilmirəm. Bu araşdırılır, mən çox ümid edirəm ki, bunun cavabı olacaq və ən ciddi suallardan biri də əslində bu müzakirələrdə buydu, amma çox təəssüf olsun ki, bu barədə heç ümumiyyətlə danışan olmadı və mən struktur problemlərdən danışanda müxalifətin və vətəndaş cəmiyyətinin qərb ölkələrinin fondlarından asılı olmaq məsələsində müzakirə etmək istəyirəm.
Efirdə dinləyici var. Siz müzakirə etmək istəyirsiniz, yoxsa hansısa məlumatınız var və bunu bilirsiniz?
Mən İsa Qəmbərdən soruşmaq istəyirəm.
Mən belə başa düşürəm, bu ehtimal.
Görün nə qədər ehtimal var və mən bu İsa Qəmbərdən bunu soruşmaq istəyirəm, amma soruşa bilmirəm.
Xəzri xan, bir məsələ var. Bu gənclərə yolu açmaq məsələsi. Ümumiyyətlə, gənclər özləri də nümunələr göstərə bilər. Siz demişkən, xalqın yanında ola bilər çətin şəraitdə. Öz brendini yarada bilərlər də. Yəni ki, bu amma yoxdur ki, filan partiyadan filan kəslər getsin, başqası gəlsin. Bu nizamlama, demokratik ənənələr, qaydalar əsasında baş verir. Zatən də Müsavat Partiyasında bu proses başlayıb. Hələ baxmayaraq ki, partiya üzvlərinin çoxu deyir ki, İsa Qəmbər getməsin.
Şahvalid bəy, biz nə qədər də müzakirə aparırıq. Mənim sizə çox böyük hörmətim var. Amma müxalifəti elə müdafiə edir. Elə, yəni bunu tənqid eləmək olmaz. Vəziyyət ağırdır, pisdir. Mən deyirəm, mən pis deyildim. Mən birim deyim, repressiyalar olmayıb. Necə də tənqid eləmək olmaz? Tənqid eləmək olar. Siz də tənqid eləməlisiniz. Məni də tənqid eləmək olar. Əlbəttə olar.
Bu mübahisə gedir də. Siz niyə
səbirsiniz? Mən əsəbləşmirəm. Sadəcə mən demək istəyirəm ki, başa salmaq istəyirəm ki, elə bir monopoliya yaradılıb. Ora girmək, siz dediyiniz qədər, İsa Qəmbər dediyi qədər asan deyil. Ona görə də mən orada qeyri-səmimiyyət görürəm.
Mən bilirəm
ki, bu mənim fikrim deyil. Bu Erkin Qadirinin də fikridir. Yüzlərlə, minlərlə gənclərlə həbsdə insanların danışır. Hamısı belə düşünür.
Əvvəlki dövrdən indi çətindir. Amma indi də indi
meydan hamı meydan budur. Gəlsin İsa Qəmbər otursun, mən ona sualı verim. Harda mən gedim, hansı mənə meydanı göstərsin, gedə o meydanda danışaq olayım.
İsa Qəmbər də deyə bilər, mənə meydan yox idi da.
Amma siz...
Var idi axı, parlamentin sədri idi. Necəyən, o vaxt perestroika idi, o vaxt glasnost idi, icazəli vaxtda danışmaq, nə olsun, hamı danışar.
Amma siz bir bloger kimi İsa Qəmbərlə oturub bu suallarınıza şəxsən cavab almaq cəhd eləmisinizmi? Bunu ictimailəşdirənə qədər.
Xədicə xanım, mən elə bir insanam ki, mənim konkret məqsədim var. Mən görmüşəm ki, uzun illərdir İsa Qəmbər bu suala cavab vermir. Mən görmüşəm ki, bax burada yəni, İsa Qəmbər o suala cavab verməyib. Mən, məsəl üçün, Nidaçı gənclərdən biri mənə dedi ki, Nidaçılardan biri, elə bir o çağırmışdı onu görüşə, yəni necə heyə Heydər Əliyev çağırırdı, məsələn, kimsə narazıydı, yəni çağırmışdı ki, nə sualınız var? İndiqatçılardan biri sual verdi ki, İsa bəy, 2003-cü ildə niyə çıxmadınız küçəyə? Onun cavabı nə oldu? Yəni mən indi əsərlərinizə mənə belə deyərlər. O indi gəlsəydi özü deyərdi ki, bu belədir, belə deyil, bəlkə fərqli cavab verərdi. Onun cavabı nə oldu? Bilirsiniz, mən o vaxt düz qərar verdim. Mən haqlıydım. İndi sizə deyə bilmərəm nə necə olub. Amma vaxt gələcək deyəcəm, onda biləcəksiniz ki, mən haqlıyam. Mən çox üzr istəyirəm. Mən belə cavabları qəbul eləmirəm. Nə Heydər Əliyevdən, nə İlham Əliyevdən, nə İsa Qəmbərdən. Özü mənim üçün fərq etməz. Bu insan qurbanlar veribsə, əziyyət çəkibsə çox sağ olsun. Mənim sualım var. Cavab versin.
Yəqin ki, mən hesab edirəm, sizə Qəmbər o suallara cavab verəcək. Sabah da verəcək.
Anladım, mən ta nə etməliyəm, hansı meydana getməliyəm.
Mən ayrı-ayrı
amma bir məsələ də var.
Meydan budur da, deyirsiniz ki, gənclər üçün meydan var. Gəlin, hanı meydan? Hanı meydan?
Üzr istəyirəm, Emin bəy.
Bizə isə Qəmbər verməlidir.
Bu nədir, meydandır da bu.
Emin bəy, bu çağları verərkən.
2003-də gəlmir meydana, indi də gəlmir. Və mən, və mənim kimi yüzlərlə gənclərdə, minlərlə gənclərdə əminliyi yoxdur ki, belə bir kritik an olsa,
amma
o yenə sizi, də gələcək yox gəlməyəcək.
Amma sizi narahat etmir ki,
biz öləndə Qəmbər küçələrdə bilmək istəyirik ki, bizim lider bizimlə öləcək. Amma və bu Azərbaycanda olmayana qədər heç bir müxalifət heç vaxt hakimiyyətə gəlməyəcək.
Siz hələ ölməyəcəksiniz.
Bura avtoritar ölkədir. Bura Amerika deyil, Fransa deyil.
Amma İsa Qəmbər axı meydanda döyülənlərin seçimidir. Onlar onu partiya sədri seçib.
Hansı seçimi? 2 dəfədən çox seçilə bilməz.
Onlar seçiblər axı.
Hələ də indi bir dəfə seçəcəklər, bir dəfə də qalsın. Onda İlham Əliyev niyə
təşəkkür edirik. Biz Emin Milli və Şahvələt Çobanoğlu ilə söhbət edirdik. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda İran barədə danışacağıq.